Tak, poďme sa pozrieť na to, ako ustať krízu. Verím, že pero a papier máte nachystané. Samotná situácia, ktorej sa my ako ľudia nachádzame, je plná faktov, plná informácií. Zo všetkých strán sa na nás práve valí to množstvo katastrofálnych scenárov. Hovorí sa o tom, že 40% podnikateľov, biznisov skrachuje. Hovorí sa o tom, že tie ekonomické následky budú najhoršie v histórii samotného ľudstva, že množstvo ľudí to ani nevie predstaviť. Sú rôzne štúdie, plný internet je rôznych videí, rôznych expertíznych tvrdení, ktoré vychádzajú na základe nejakých poznatkov. A ja by som si želal, aby práve toto dnešné vysielanie a to, o čom bude celé toto vysielanie, nebolo o strachu, o katastrofe, o tých tragických následkoch, ale práve naopak, o konkrétnych riešeniach, ktoré sú aplikovateľné okamžite, ktoré sú uplatniteľné v praxi i hneď, ako skončí toto samotné vysielanie, práve tak, aby ste mali konkrétne návody a konkrétne možnosti, ako ísť ďalej. Taktiež konkrétny výstup, keď si nebudete vedieť so všetkým rady, čo budete môcť urobiť, do čoho sa budete môcť zapojiť, ako byť súčasťou exkluzívneho programu, ako ustať krízu, ktorý bohužiaľ nebude umožnený získať pre všetkých ľudí, ale tie návody a tie tipy, ktoré budú súčasťou toho dnešného vysielania, som presvedčený, dokážu vám pomôcť okamžite práve s tým, že uvidíte tú konkrétnu cestu, čo máte začať robiť ako prvé, druhé, tretie, až tak, že vaše podnikanie buď úplne transformujete, alebo ho ustabilizujete tak, že dokáže z tejto situácie, z tohto obdobia, v ktorom sa nachádzame, absolútne plnohodnotne vyťažiť. Čiže ako ustať samotnú krízu? Stabilizujte a transformujte svoje podnikanie počas novej doby využitím princípov krízového riadenia. Áno, hovorí sa práve o tom, že tá doba už nebude nikdy taká, ako bola doteraz, avšak život pôjde ďalej. Život sa nezastaví. Ale množstvo vecí, ktoré prinesie tá budúcnosť, my budeme musieť zmeniť. Budeme musieť byť ochotní zmeniť a vyskúšať urobiť veci, ktoré sme možno doteraz nikdy nerobili. Možno nás predstava z toho nejakým spôsobom skliesňuje a je to v poriadku, pretože je to niečo nové, niečo nezažité a tá ľudská psychika samozrejme funguje tým spôsobom a nové, neisté, rovná sa možno nejaký strach, obava. Ale čo keby sme v tej mysli sa začali hrať s myšlienkou príležitosť, nová vôňa, nová skúsenosť, nový zážitok, dobrodružstvo a zrazu sa človek začne cítiť iným spôsobom. Takže poďme poprvé, stabilizácia. Ako ustať tieto neľahké časy? Ako robiť správne rozhodnutia, keď nejde všetko podľa predstav a vybudovať si správne nastavenie mysle? A druhým pilierom, veľmi silným pilierom, o ktorom sa budeme rozprávať, je práve transformácia. Čo funguje teraz? A pôjdeme na konkrétne tipy pre podnikateľov, ako v týchto časoch nájsť a využiť prevratné a etické príležitosti. A tretí pilier, ktorého sa dotkneme, bude práve rozvoj a rekonštrukcia. Ako sa namiesto strachu a krachu v konečnom dôsledku dopracovať k prosperite a samotnému rastu, nielen v podnikaní, ale celkovo aj v samotnom živote. To, prečo by ste mali sledovať toto vysielanie do konca, aj keď teda nebude najkračšie, bude práve konkrétny príklad našej kvetinárky Betky, ktorá dnes stojí samozrejme na prahu neistoty, musela zavrieť na základe faktov svoje kvetinárstvo v tom modeli, v akom fungovala a rozmýšľa, čo ďalej. Skončím s týmto biznisom? Skončím s týmto podnikaním? Alebo práve naopak transformujem ho do úplne nového modelu. Čiže ako môže využiť princípy krízového riadenia drobná podnikateľka s tradičným offline biznisovým modelom? Ako môže stabilizovať a transformovať svoje podnikanie a dokonca ho nasmerovať k opätovnému rastu aj napriek nepriaznivej východzej situácii a východzej pozícii? Ak budete sledovať to dnešné vysielanie do konca, tak to presne zistíte, pretože sa na to pozrieme v 12 krokoch, ako naša kvetinárka Betka dokáže nielenže zachrániť svoje podnikanie, ale práve naopak, ako ho dokáže pretransformovať na úplne nový typ podnikania. Kto je dnes skutočný podnikateľ? Možno máte nejakú živnosť, možno máte malé podnikanie, možno máte dokonca 10, 20 zamestnancov. A čo to vlastne znamená podnikať? Čo to vlastne znamená byť niekým, o kom sa hovorí, že je podnikateľom? Poďme sa trošku teraz nad tým zamyslieť a zamyslite sa aj vy, čo si predstavíte pod jednotlivými otázkami. Takže kto je skutočný podnikateľ? Ste vy skutočný podnikateľ? A Majek Michalovič, autor podnikateľských bestsellerov, definuje, že podnikateľ identifikuje problém, objaví v ňom príležitosti a vybuduje procesy, na základe ktorých vykonávajú prácu iní. Pretože podnikateľ vie, že sa nemôže stať otrokom toho podnikania, pretože podnikateľ zjednodušuje druhým život. Podnikateľ dáva ľuďom prácu. Podnikateľ pracuje na biznise, nie v biznise. A to konkrétne znamená, že samozrejme podnikateľ sa nemá stať otrokom svojho podnikania, ale má vytvárať modely, ktoré dokážu fungovať a existovať aj mimo jeho priameho zainteresovania, pretože inak sa stáva sám otrokom svojej vlastnej myšlienky, svojich vlastných snov a potom nemá čas na rodinu, potom nemá čas na seba, na svoje koničky, v končnom dôsledku ani na dovolenku. A keď pôjdeme do detailu, utrpí v končnom dôsledku aj jeho zdravie, pretože bude v permanentnom strese svojho podnikania a toho, ako to celé zvládnuť, ako ten stres jednoducho, ako tá práca stresuje, aké to je náročné a ťažké. Toto nie je skutočný podnikateľ. To je otrok svojho podnikania, to je otrok svojich snov. A my sa dnes pozrieme práve aj na konkrétne tipy, ako nebyť otrokom svojho podnikania aj v tak ťažkom období, ako sa väčšina podnikateľov nachádza, ale práve naopak, ako to podnikanie uchopiť tým správnym spôsobom. Podnikateľ mení problémy na príležitosti. Ono sa to ľahko povie, samozrejme, ako ten problém, ako tú situáciu zmeniť na nejakú príležitosť, na niečo, čo môže byť ďaleko silnejšie, ďaleko lepšie, čo môže priniesť oveľa väčší efekt a oveľa väčšie benefity a zisky. Možno to je možné, možno to možné nie je. Všetko záleží o tom, od toho, ako máme my nastavenú našu myseľ. Ako vnímame krízu, čo máme za slovom kríza. Ďalej, aké máme know-how, aké máme skúsenosti, aké máme schopnosti a ako dokážeme vidieť ďaleko, ďaleko za horizont. Na jednej strane, aby sme sa ale nestali len samotnými snílkami, ale aby sme sa dokázali pozrieť aj na tú realitu z toho, čo máme teraz v rukách, čo môžeme použiť, s čím vieme narábať, to znamená, aký máme zbrojný arzenál, ktorý vieme okamžite použiť a implementovať v najbližších dňoch, v najbližších týždňoch. Nie v mesiacoch a rokoch, ale práve teraz v tomto momente. Pretože mnoho ľudí už dnes, mnoho podnikateľov už práve dnes zápasí s tým, ako prežiť. A to nehovoríme o tom, čo zastane, čo môže nastať o niekoľko týždňov, o niekoľko mesiacov. Čo to teda tá kríza je? Čo sa hovorí? Kríza je jeden obrovský problém. A čo to ale môže znamenať? Kríza môže znamenať aj veľkú príležitosť. A toto je ten základný model vnímania situácií, ktoré do nášho života prichádzajú. Buď ich vnímam ako problém, alebo ich vnímam ako cestu. Buď ich vnímam ako tragédiu, alebo ich vnímam ako príležitosť. Skutočný podnikateľ identifikuje problém, objaví v ňom príležitosti a vybuduje procesy, na základe ktorých vykonávajú prácu iní. To je skutočný podnikateľ. Nie ten, ktorý sa stáva otrokom svojho vlastného podnikania. Kríza. Kríza ako taká prináša príležitosti. Ale prináša aj zmeny. Prináša transformácie. Prináša v končnom dôsledku pre mnohých ľudí aj tragédiu. Ale tí ľudia, ktorí sú nastavení na vetičku kríza ako príležitosť, tak to majú možno ako úplnú úplný reštart, úplne dokážu reštrukturalizovať svoj život, svoje podnikanie a práve naopak berú to ako odrazový mostík k niečomu novému, čo tu je pred nami. Eticky využiť novú dobu pre svoj prospech a prospech spoločnosti a nakoniec z nej výjsť ako nový líder na trhu. Čo keby ste začali nad touto situáciou, nad vašim podnikaním, rozmýšľať zrazu inak? Práve ako prospech. Práve ako rast. Práve ako niečo, v čom sa môžete stať úplným lídrom na trhu. Ako konkrétne to urobiť? Predpokladám, že táto otázka vám samozrejme vŕta vo vašej mysli a aj o tom sa budeme dnes rozprávať počas nášho vysielania. Transformáciou podnikania na vyššiu úroveň, na produkty budúcnosti. Možno nezmeniť samotný obsah, ale možno zmeniť formu prezentovania a dodávania tej samotnej služby. Zavedením nových predajných kanálov, získaním nových typov zákazníkov, alebo tým, že budem pre spoločnosť väčším prínosom a budem sa pozerať na to, čo je pred nami úplne z inej strany. Prečo by sa mi to malo podariť? Prečo by som to mal zvládnuť? Prečo práve ja by som mal byť ten, ktorý práve naopak v tomto období dokáže to transformovať tak, že sa to stane nejakým biznisom budúcnosti alebo budem inšpiráciou pre iných? Pretože na jednej strane história sa opakuje. Aj keď túto situáciu, ktorú zažívame dnes, zažil možno nikto v takomto konkrétnom ponímaní, ale veď o tom je život, že prináša vždy nové a nové veci, na ktoré treba reagovať. Ale napríklad práve preto, lebo v minulosti, počas poslednej veľkej krízy, ktorá bola takmer pred 10 rokmi, giganti práve, ktorí vyrástli na tej kríze, tak možno ste počuli, firma Netflix, Adobe, Microsoft, Siemens, Fujifilm, Dell, Philips a mnoho, mnoho ďalších spoločností práve to obdobie krízy mali ako odrazové mostieky k transformácii ich podnikania. Priniesli do ich podnikaní nové produkty, nové modely, alebo úplne pretransformovali svoje podnikanie. Firma Netflix, 20-30 rokov dozadu sme o nej nikto nepočuli. Dnes je to absolútny líder v problematike alebo v forme zábavy, filmu a toho, čo vlastne robí. Takže áno, je to možné. Otázka je, či tomu veríte, alebo ste to už vo svojom vlastnom vnútri zabalili a vzdali. Ale keďže pozeráte toto vysielanie, som presvedčený o tom, že máte v sebe tú nádej, tú vieru toho, že chcete z toho vyťažiť, chcete z toho vzísť víťazne, že dokážete sa zmeniť, dokážete naučiť sa množstvo vecí vo svojom živote, možno sa naučíte nové schopnosti, nové znalosti, možno nadobudete nové schopnosti, naučíte nové znalosti a budete absolútne, absolútne nadšení z toho po rokoch, keď sa obhliadnete späť, že to, čo ste zažili v tomto období, bolo to najlepšie, čo ste zažiť mohli. A ako to funguje a prečo by to podnikanie malo fungovať alebo prečo môže zaniknúť? Jednoducho, pozrime sa na Maslovú pyramídu potrieb v biznise. Každý ten predaj potrebuje predaj. A každý ten biznis, každá tá služba, každý ten obchod alebo podnikanie, ktoré robíme, potrebuje predaj. Či ten predaj vnímate z pohľadu toho, že sa predá váš produkt, alebo vy ten produkt, alebo vy to sprostredkujete niekomu, jednoducho ten predaj je absolútnym základom a je to taký plnohodnotný kyslík. A takisto potrebujete tvoriť zisk, alebo to podnikanie potrebuje byť zamerané na tvorbu hodnoty. Možno to podnikanie ešte dnes nevytvára skutočný zisk, ale prináša obrovskú hodnotu do budúcnosti a investori sú pripravení do tejto hodnoty investovať a prinášať kapitál do toho vášho samotného podnikania, tak ako to majú nastavené mnohé startupy. No a v konečnom dôsledku potrebujeme využívať čo najefektívnejšie čas. Pretože čas je niečo, čo procesy urýchluje, ale čas je aj niečo, čo trénuje našu trpezlivosť a vytrvalosť a potrebujeme sa naučiť efektívne pracovať s tým časom. Dnes toho času nie je nazvyš. Dnes možno čakanie, týždeň, dva, tri, mesiac podotýkam, na niečo, čo sa udeje a byť pasívny, môže mať vo vašom podnikaní katastrofálne následky. Takže čas ako kľúčový aspekt tejto pyramídy potrieb dnes hrá obrovský význam dokázať efektívne ten čas využiť, hlavne rýchlo, so správnymi informáciami. A prečo ja som kompetentný rozprávať o tejto téme? Pretože sám som zažil viacero kríz vo svojom živote a veľmi dobre si pamätám pred 10 rokmi, keď som bol v Rumunsku a zasiahla svet finančná kríza. Veľmi dobre si pamätám, keď sa zmenili vtedy zákony a my sme museli promptne reagovať, keď sme nemali na výplaty ľudí, keď som nemal peniaze na lekára, keď som riadil niekoľko stoviek ľudí, ktorí boli niekoľko mesiacov bez príjmu a potrebovali sme to podnikanie udržať. Takisto si pamätám 20 rokov dozadu, keď dochádzalo k zmene zákonov a takisto sme museli transformovať naše podnikanie. Takisto si veľmi dobre pamätám, keď som musel zavrieť stánok s rýchlým občerstvením, zavrieť jednu z mojich spoločností práve kvôli tomu, že perspektíva toho podnikania kvôli zmenám, ktoré sa uskutočňujú, nebude a musel som ho úplne pretransformovať na nový typ podnikania. Hosťom, ktorého vám dnes predstavím a ktorý je na slovo za tým odborníkom, je práve inžinier Richard Kolárik, ktorý je človekom, ktorý celý život je určitým spôsobom v tom krízovom manažmente. Spolupracoval a pomáhal práve spoločnosti Allianz pri projektoch dôchodkového sporenia a centra zdieľaných služieb alebo spoločnosti Salve Group na riadení medzinárodných projektov v Strednej a Východnej Európe práve v období krízy, či s Poštovou bankou práve na projektoch elektronického bankovníctva. Naviac spoločnosť Slovnaft poznáte asi taktiež všetci. 4 roky sa podielal práve na riadení rizik pre túto finančnú skupinu a taktiež bol súčasťou mnohých startupových a private equity spoločnosti, kde im poskytoval poradenstvo pri ich štartoch. Ako ustať samotnú krízu? V 12 krokoch. Pripravili sme pre vás 12-krokový systém, ako stabilizovať a transformovať svoje podnikanie počas tejto novej doby využitím princípov krízového manažmentu. A dokázali sme zakomponovať do toho práve tie kľúčové aspekty tých faktov v rámci štandardného podnikania, v rámci vrcholového manažmentu a podnikania, ale takisto toho, čo málo kto si uvedomuje, ale je to veľmi, veľmi podceňovaný aspekt nastavenia myslenia, nastavenia určitým spôsobom schopnosti zvládať stres, zvládať strach a obavy, vedieť odkomunikovať to všetko, čo sa odohráva, čo sa deje a ustáť si pevne svoje miesto, stále so sviežou a jasnou mysľou. A týchto 12 krokov si my počas tohto dnešného vysielania spoločne prejdeme. Ukážeme si, ako konkrétne ich viete i hneď aplikovať práve do vášho podnikania, do vášho biznisu a možno nemáte biznis, ale ste súčasťou nejakej firmy, ktorá si nevie rady. Možno váš majiteľ teraz tápa, váš manažér má neistotu a budete môcť byť pre nich takým mostom a zazdieľať s nimi toto know-how, aby aj vaša firma vedela sa chopiť niečoho konkrétneho v konkrétnych krokoch a vedieť to okamžite zaimplementovať do samotného podnikania s vytvorením sľubnej budúcnosti. Pretože práve ľudia v tomto momente, v tomto čase je čas kľúčový aspekt. Pretože o pár týždňov začať aplikovať môže byť už príliš neskoro. Ale možno nie. Možno práve nikdy nie je neskoro. Pretože dobrá správa je, že týchto 12 krokov je aplikovateľných kedykoľvek do nášho života. Kedykoľvek do nášho biznisu, do nášho podnikania. A to je tá fantastická správa. Poďme sa pozrieť práve, ako som už spomínal, na našu kvetinárku Betku. A je to štúdia, na ktorej vám poukážeme práve s Richardom Kolárikom, ako a čo by mala urobiť, aby možno dnes zo stavu bezradnosti, možno až zúfalstva, dokázala to podnikanie úplne pretransformovať. Ako by mohla celý tento 12-krokový systém zakomponovať do svojho biznisu práve s tým tradičným offline-ovým modelom, ktorom podniká a funguje väčšina malých alebo stredných podnikateľov. Práve preto sledujte toto vysielanie do konca a zistite, ako to celé dopadne práve v prípade našej kvetinárke Betky. Prvým pilierom, o ktorom sme, ktorý je súčasťou, prvý pilier z našich troch je pilier stabilizácie. Čo je vlastne cieľom? Keď sa pozrieme na tú súčasnú situáciu, tak cieľom je v prvom rade prežiť. Áno? Prežiť. A vojaci na úspešné prekonanie života nebezpečnej krízovej situácie trénujú nasledovné schopnosti. A tieto schopnosti boli definované práve v publikácii Ako prežiť extrémne situácie, tak si ich poďme spolu zhrnúť a zároveň sa pritom zamýšľajte vy sami, ktoré máte zvládnuté z tých schopností a v ktorej práve naopak cítite obrovské rezervy alebo to, že máte v tom neistotu alebo nestabilitu. Poprvé, duševne sa vedieť sústrediť. To znamená aj napriek veľkému tlaku z okolia dokázať si udržiavať svoj duševný pokoj a fokus na to, čo si vydefinujete, že chcete spustiť a dokončiť. A potrebujete sa naučiť improvizovať, pretože nikto z nás nevie, čo konkrétne sa to udeje. A v ponímaní tých vojakov je to presne o tom. Vojak musí vedieť improvizovať. Veď možno si spomenete na obľúbený seriál MacGyver, alebo ste častokrát sa bavili nad filmami zo série Rambo, ako vedel improvizovať v tých nepredvídaných, tých nečakaných situáciách. Tak možno vám niekedy pomôže práve aj toto, byť takým Rambom alebo MacGyverom, ktorý dokáže zimprovizovať v každej situácii. Áno, improvizácia je nevyhnutnou súčasťou nastavenia našej bytosti práve v tomto období. Takisto schopnosť vyrovnať sa so samotou, pretože možno práve v niektorých tých situáciách budete sami. Budete musieť sami prijať rozhodnutia, budete musieť ich prijať rýchlo a takisto si položte tú otázku. Som schopný sa vyrovnávať so samotou? Budete vedieť, budete potrebovať sa prispôsobiť aktuálnej situácii. Budete potrebovať si zachovať pokoj a rozvahu a byť optimistom, ale zároveň byť pripravený aj na to najhoršie. A ono sa to ľahko povie. A možno práve naopak. Možno sa to dá natrénovať. Možno ešte keď tá situácia je zvládateľná, človek, keď si zvedomí toto, na čo môže popracovať a čo potrebuje do toho zakomponovať, mu dá zrazu konkrétnu cestu, že je pripravený. Že áno, aj toto sa môže udiať a ja som na to pripravený. Ja som pripravený z tej situácie nielenže prežiť, ale v tej situácii aj narast. V tej situácii v ideálnom prípade samozrejme aj vyťažiť. No a analyzovať vlastný strach a obavy, vyrovnať sa s nimi a prekonať ich. Toto je pilier stabilizácie, prvý pilier. A jeho súčasťou sú nasledovné kroky, nasledovné témy, ktoré si spolu prejdeme. A tá prvá, tá najdôležitejšia, ktorá je dôležitá pre aj náš súčasný život, je práve kyslík. Zamyslite sa nad nasledovnou vecou. Na ako dlho dokáže vaše podnikanie zadržať dých? V prípade, keby do ňoho prestal prúdiť ten biznisový kyslík vo forme predajov. Na ako dlho dokáže toto vaše naozaj podnikanie zadržať dých, nakoľko máte jednoducho povedané vytvorené podnikateľské biznisové rezervy. No, možno niekto povie na pár dní, už len tento mesiac. Niekto, kto samozrejme podnikateľsky rozmýšľa a má vytvorenú rezervu, si povie na niekoľko mesiacov. Ale dovolím si tvrdiť, že málo kto sleduje toto vysielanie, má takýto kyslík na niekoľko rokov. A preto, čo môžete s tým urobiť? Urobte si prehľad o aktuálnom stave vašich financií. Finančné výkazy, začnite si overovať vaše rezervy. No, možno niektorí milí podnikatelia budete musieť urobiť to, čo ste nechávali na vašu ekonomku, čo ste odkladali, čomu ste sa zďaleka vyhýbali, lebo ste mali niekde vo svojom vnútri len predaj, predaj, predaj a v podstate ste to tlačili celé pred sebou a ten biznis bol postavený na vašom talente, na vašej značke, na vašej tvári, na vašej expertíze. Ale možno dnes budete potrebovať pozrieť pod tú pokrievku a je to naozaj nevyhnutný krok. Dôležitá informácia, aj keď učí sa to samozrejme pri tréningoch potápania, možno niektorí ste potápači, že keď vám dôjde kyslík alebo z nejakého dôvodu vám zamrzne automatika alebo vám prestane fungovať. Sice máte vo flaši značné množstvo kyslíka, ukazuje vám to prístroj, ale neviete sa nadýchnuť. Tak jedno zo základných pravidel je nepodliehať panike, ale práve naopak vedieť zadržať dých, vedieť sa nadýchnuť a vyhnúť sa nejakým spôsobom tým unáhleným rozhodnutiam, ale mať to premyslené. Aj v tom tréningu potápania sa presne toto učí, že inštruktor vám zastaví ventil, prestane vám fúkať, prestane vám ísť kyslík do masky, do automatiky. Ďalej vám urobí napríklad to, že vám strhne masku, ale vám urobí úplne inú nečakanú vec a vy potrebujete si zachovať pokoj a kľud. A práve aj v tomto podnikaní. Treba sa na to pozrieť reálnymi očami. Ako konkrétne, to si povieme a pozrieme sa na to aj počas toho nášho dnešného vysielania. Vyhodnoťte extrémnu situáciu a jej dopady. A ako to budeme robiť? Pozrieme sa takisto v konkrétnej tabulke, ktorú si pre vás pripravil Richard Kolárik. No a bude treba začať uvažovať nad hľadom. Bude treba sa vedieť od toho emocionálne odpútať. Vedieť sa odpútať od jednak následkov, ktoré to môže priniesť do vášho podnikania. Bude treba sa ešte na to pozrieť s nadhľadom aj z pohľadu vášho života, vášho súkromia, pretože väčšinou to podnikanie samozrejme tým pádom zasahuje aj to súkromie. Toto sú roviny a oblasti, na ktoré sa bude treba na to pozrieť. Áno? Aby ste ustali toto obdobie víťazne. Nie ako niekto, kto bude sa cítiť porazený, ale práve naopak. Bude vaša schopnosť vedieť sa emocionálne odpútať a pozrieť sa z toho možno tak z nadhľadu, možno ako keby ste sa postavili na nejakú stoličku a pozreli sa ako niekto nezainteresovaný na ten váš život a na to vaše podnikanie a ten váš biznis. Druhým krokom sú scenáre. Čo sú to scenáre? Predvídanie toho, čo môže nastať, vás dokáže pripraviť a byť pripravený na túto situáciu môže znamenať záchranu. To znamená, scenáre sú. Aké cesty môžem mať? Aké možnosti mám? Až možno do extrémnych možností. A toto je to, nad čím bude treba rozmýšľať. A tie scenáre si pripraviť. Ideálny scenár, najhorší scenár, úplne, ako sa povie, že kvetnatý scenár. A možno aj ten scenár, ako to ustať tak. Čiže mať pripravené tie alternatívy. A čo urobiť? Zapíšte si možné dopady na vaše podnikanie. Nech to je taká nosná inštrukcia pre vás, že čo pri tvorbe tých scenárov potrebujete mať na mysli a na čo sa potrebujete zamýšľať. To znamená, aké toto všetko, čo sa deje, môže mať dopady na vaše podnikanie. Odhadnite, aký finančný vplyv to bude mať na vaše podnikanie. Toho obdobia, ktoré sa teraz deje. Pretože ono môže to byť, OK, povieste si, ešte keď mesiac bude všetko zavreté, tak to zvládne. Ale dajte si do toho scenáru aj alternatívu. Čo keď to bude 3, 4, 5 mesiacov? Ako budete dovtedy čakať? Čiže toto je ďalšia z otázok, na ktorou sa zamyslíte v prípade tvorby vašich scenárov. Taktiež si vyhodnote najhorší scenár a jeho pravdepodobnosť, ktorý by vás mohol postihnúť a pripravte sa na to. Je to, čo najhoršie sa mi môže stať. No, možno, že zavriem podnikanie, že mi zoberú dom. Áno, choďte až do takého extrémneho scenára, pretože lepšie je byť pripravený, ako byť nemilo prekvapený. Buďte objektívni a zvážte aj negatívne stránky situácie. Tu nejde o to vytvárať z toho nejakú tragédiu. Ide o to sa na to pozrieť reálne, zvážiť aj tie potenciálne riziká s tým, že mať v hlave stále tú sviežu myseľ a mať tú odvahu to podnikanie kľudne úplne pretransformovať. Možno áno, jeden z tých najhorších scenárov môže byť aj to, že zavriete to podnikanie a že začnete robiť konečne to, na čo sa chystáte už 20 rokov a v tom si vytvoríte podnikanie. Buďte konkrétni. Vytvorte si viac scenárov. A potom budete vedieť, keď ich budete mať pripravené, OK, Toto je ideálny scenár, do ňoho sa idem pustiť. Ale možno sa nenaplní, možno to tak nepôjde, možno, lebo sa to zmení v budúcnosti. Ale ty budeš vedieť, že máš ešte alternatívy. Máš ďalší plán B, ktorý vieš vyťahnuť a do ktorého sa vieš pustiť. A hlavne, nezrazí ťa to na kolena, ako nečakaná situácia, s ktorou si nepočítal. Pretože teraz je obdobie, kedy na mnoho z tých vecí, ktoré sa očakáva, že prídu, sa dokážeme pripraviť. A to je to, kde hrá v náš prospech určitým spôsobom aj ten čas, pokiaľ budeme rýchli. Pokiaľ sa vieme rýchlo rozhodnúť, pokiaľ vieme robiť rýchle kroky. Ďalším krokom je akčný plán na prežitie. Vypracujte stratégie na zmiernenie vplyvov aktuálnej situácie. Pripravte sa vďaka tomu na stabilizáciu a následný rast. To znamená, nielen, že teraz idem silou mocou len prežiť, ale vy už v mysli musíte tvoriť aj tú pozitívnu budúcnosť, tú ideálnu scénu, ktorú chcete mať v rámci vášho podnikania. Pretože ak váš fokus budete dávať len na záchranu, tak možno sa zachránite, ale ujde vám potom vlak v novej príležitosti. Pretože možno konkurencia vás vtedy predbehne. Ako podnikateľ v tomto kroku je potrebné mať samozrejme to prežitie, ale už ty, a to bude súčasťou ďalších krokov, vy potrebujete mať v mysli aj tú tvorbu, tú kreativitu. Čiže vypracujte si plán na prežitie a vaše podnikanie môže byť zasiahnutie v oblastiach, ako je predaj, ako sú vaši zamestnanci, ako je váš dodávateľský reťazec, ako sú samotné financie. Toto sú oblasti, ktoré určite zakomponujte do samotného plánu. Pretože možno máte nejakého výhradného dodávateľa, ktorý dodáva nejakú súčiastku, nejakú časť do vášho podnikania. A čo keď on bude musieť zavrieť svoje podnikanie? A tým pádom to pôjde a bude to padať ako domček z karát. Majte pripravené alternatívy. Už dnes komunikujte s tými vašimi dodávateľmi. Už dnes hľadajte alternatívy. Ďalšie možnosti. Buďte na to pripravení. A to je súčasťou tvorby vášho akčného plánu na prežitie. Štvrtým, a poviem, jedným z najdôležitejších krokov je práve komunikácia. Efektívna komunikácia je kľúčová a nie je nič horšie, ako nekomunikovať. Čo to znamená? Potrebujete sa zamerať práve na to, čo urobiť. Otvorene. To najhoršie, čo môžete ľudia urobiť v súčasnej dobe, je začať byť pasívny a hľadať vinníka. Čakať na to, čo urobí vláda. A prestať komunikovať. Veď nejako bolo, nejako bude. Toto je jedna z najhorších vied, ktorú si ako podnikateľ v dnešnej dobe môžete povedať, nejako bolo, nejako bude. Práve naopak. Ak by ste nič neurobili, tak tento krok urobte na 100%. Začnite komunikovať na všetky strany, ktorých sa vaše podnikanie dotýka. Potrebujete začať komunikovať so svojimi zamestnancami. Potrebujete začať komunikovať s kľúčovými dodávateľmi. Potrebujete začať komunikovať so zákazníkmi. Potrebujete hľadať obojstranne akceptovateľné kompromisy a alternatívy. A prečo toto celé treba urobiť, prečo sa toho treba celého dotknúť, je práve to, lebo keď budete komunikovať, to znamená hýbete sa. Dávate si navzájom správy. Dávate si navzájom očakávania. Prestanete byť prekvapení, tak ako vaši dodávatelia, ale aj vaši zákazníci alebo vaši zamestnanci. Aj zamestnancom treba otvorene povedať, na takéto obdobie máme momentálne kapitál. So zamestnancami začať konkrétne riešiť tie možnosti. A k tomu sa samozrejme ešte počas dnešného vysielania dostaneme, akým konkrétnym spôsobom. A taktiež na tej ľudskej rovine začnite komunikovať samozrejme aj s vašimi najbližšími, s vašou rodinou. A upovedomte ich, čo je dôležité, čo robíte, na čo sa idete sústrediť. Aby nevideli len to, že ste dnes 16 hodín v práci, ale aby vám napríklad aj rodina bola nápomocná. Rozdelili ste si úlohy, aby váš partner, partnerka prevzala napríklad domácnosť, ale vedela, že vy tvoríte dnes vo vašej firme, vo vašom biznise niečo nové. Komunikácia vám zachráni nielen biznis, ale vám zachráni aj vaše súkromie a vaše vzťahy. Ak si to zhrnieme, tak prvý z pilierov, stabilizácia, je za nami. Je zložený zo 4 krokov. A ako teda v rámci tejto stabilizácie ustať neľahké časy? Ako robiť tie správne rozhodnutia? A začnite nad tým rozmýšľať. OK, mám tu nejaké 4 kroky. Kyslík, scenáre, akčný plán a kvalifikácia, komunikácia. Ako v tomto začať robiť tie správne rozhodnutia? Ako minimalizovať negatívne dopady v súčasnej situácie? Ako správne komunikovať a hľadať riešenia a robiť kompromisy? Ako si vypracovať stratégie na zmiernenie vplyvov aktuálnej situácie? Zamyslite sa nad týmito otázkami. Možno tie odpovede ešte dnes nepoznáte na všetky tie otázky. A je to v poriadku, pretože o chvíľku už sa dostaneme práve k tomu, ako zastabilizuje svoje podnikanie naša kvetinárka Betka. Pozrieť na to, ako ona zvládla ten prvý pilier, ten balíček krokov, 4 krokov, ako je kyslík, scenáre, akčný plán a ako sa pustila do tej samotnej komunikácie. Tak, čo mohla naša kvetinárka urobiť a čo vlastne naša kvetinárka Betka urobila? V rámci prvého kroku, ktorým je kyslík, popisuje situáciu následovne. No, predajňa je zatvorená druhý mesiac na základe nariadenia vlády. S tým jednoducho nič neurobí. Je to súčasť toho podnikania a ja neviem s tým nič spraviť. Stratila som klientov, vypadli mi tržby, pokleslo to všetko na nulu. Zásoby? No, zásoby sú akurát tak zvednuté kvety v predajni, ktoré som už aj tak dávno vyhodila a máme tam nejaké samozrejme stužky, doplnky, veci, ktoré sme dávali ako doplnky k samotným kvetom. Ale bežia nám náklady na nájom, výpovedná lehota je 2 mesiace. Sú tu daňové a odvodové povinnosti, musím platiť preddávky, odvody, zdravotné poistenie a mám niekde úsporu 1900 eur, ktorá je síce k dispozícii. No, keďže sa bavíme stále o kyslíku, je na tom niečo dobré, je na tom niečo zlé. Ako by teda naša Betka mohla zhodnotiť celú situáciu? Čo je dobré? Viem predávať kvety a mám fantáziu pri samotnom dizajne a pri samotnom vytváraní. Hej. Toto ona o sebe vie. Takisto vie, že má dobré vzťahy s dodávateľmi. Takisto vie, že dodávateľia kvety stále dodávajú a stále ich pestujú. Má na účte úsporu 1900 eur a myslím si, že ľudia chcú kvety kupovať. Toto je jej zhodnotenie situácie. To je to pozitívne. Čo je výzva, čo je určitým spôsobom zlé, hej, a dávame to do úvodzoviek, nejdeme to ani zhoršovať, ani zlepšovať, je to fakt. Momentálne nemá tržby. Vie, že dlhuje na nájom 800 eur a mesačne platí 500. Vie, že nepredáva a musí sedieť doma. A musí taktiež platiť odvody a dane, čo jej vychádza niečo okolo 200 eur mesačne. A takisto vie, že vie len predávať kvety a vlastne nevie nič iné robiť, lebo to robí celý život. No a táto situácia pre ňu má aj to dobré, aj tú druhú stránku mince, pre niekoho zlé, alebo pre niekto by mohol povedať, že je to pre ňu výzva. No a ako správnym spôsobom zhodnotiť situáciu, v ktorej sa naša kvetinárka Betka nachádza a urobiť to tým správnym spôsobom, o tom nám už povie viac môj host, práve expert na krízový manažment, inžinier Richard Kolárik. Richard, ahoj, počujeme sa, vidíme sa.
Ahoj, Andy, vidíme sa, počujeme sa, je to skvelé.
Super, tak sa teším. Tak poďme na to, čo si ty pripravil, aký scenár práve pre našu kvetku, ktorý je reálny, ktorý sa dá uchopiť, ktorý sa dá použiť a verím, že dokážu sa vďaka nemu inšpirovať aj mnohí, ktorí sledujú toto naše vysielanie.
Áno, tak naša Betka si v podstate začala zhodnocovať svoju situáciu, v ktorej sa ocitla. Tak ako si správne povedal, v princípe tých možností zatiaľ nemá veľa. Sedí doma, bežia jej náklady, má niečo nasporené, veľa toho nevie, jediné čo je, tak je skvelá floristka, to ju baví, to chce robiť. V princípe si sadla v rámci svojho voľného času a urobila si tzv. Plátno obchodného, svojho obchodného modelu, kde si vypísala hlavné veci, ktoré sa týkajú jej, bo hlavné črty jej obchodného modelu, ktoré v podstate urobia celkový obraz o tom, v akom stave sa jej podnikanie nachádza a čo v podstate ona s týmto svojím stavom teraz vie urobiť. Andy, vidíme to plátno teraz?
Ešte nie, ja ho nevidím.
Lebo ja som to dal vzdieľať.
Dobre,
a mne sa to
tak
neukazuje.
Ja ho prepnem. Tak, už ho teraz je vidieť. Výborne.
Takže už vidíme to plátno,
áno,
hej?
Áno.
Takže toto plátno obchodného modelu je v podstate štandardný prístup, ako firmy, investori a bežní podnikatelia zvažujú svoje podnikanie a robia a menia svoje rozhodnutia v čase. Betka si proste sadla a pozrela sa, spísala si. Kto sú moji kľúčoví partneri? Tak vie, že kľúčový partner je prenajímateľ priestorov. Sú to priestory, v ktorých ona kvety predáva každý deň a bez týchto priestorov by ona svoj predaj historicky realizovať nevedela. Potom má dvoch dodávateľov kvetov. Je to dodávateľ kvetov A, dodávateľ kvetov B a má ešte dodávateľa doplnkov firmu AA. No aké kľúčové aktivity vlastne Betka vykonáva ona ako podnikateľka? Tak komunikuje s dodávateľmi, sama robí kytice, viaže kytice, predáva kvety, komunikuje v predaní s klientmi, pripravuje si doma dizajny kytíc a robí si cenové kalkulácie tak, aby v podstate na tom neprerobila celkovo. No kto sú jej kľúčové zdroje? Tak je to Betka, ja ako Betka a moja rodina. V podstate robím to ja a občas mi tam vypomáha dcera a môj manžel. Akú hodnotu ja vlastne prinášam mojim klientom? Kto sú tí moji klienti? Viem niečo o nich? No tak predávam čerstvé kvety na počkanie tomu, kto sa v okolí zastaví, v rámci tej štvrte, kde bývam. Predávam rôzne dizajnové doplnky, ktoré sa snažím vyberať čo najlepšie, ako vázy, kvetinače v obmedzenom rozsahu samozrejme. Predávam v podstate od 9. do 18. každý deň, okrem nedele. Mám osobný kontakt s klientami, čiže niektorí klienti, ktorí sa ku mne pravidelne vracajú, tak im už viem poradiť alebo im odložiť ich obľúbené kvety. A mám schopnosť doručiť, respektíve odporučiť dizajn podľa rozpočtu a želania klienta. Čiže ak príde manžel a má jeho manželka na rodine, povie, Betka, prosím ťa, kyticu za 25 eur, tak ona mu nejakým spôsobom odporúči najvhodnejšie kvety v rámci daného rozpočtu. Takže vlastne aké má ona vzťahy s klientami? Tak je to štandardné kvetinárstvo, jedno z X v rámci okolia alebo daného mesta. Nemá, neeviduje si databázu klientov, čiže zhruba ich pozná iba z toho, ako chodí a pozná ich po mene. Žiadnym iným spôsobom s nimi nekomunikuje. Neponúka žiadnu zľavovú kartu. Snaží sa mať vždy čerstvé kvety a týmto si klientov nalákať. Neinzeruje, neoslovuje iným spôsobom klientov a má len lokálnu prítomnosť na trhu v rámci danej štvrte, respektíve mesta alebo obce. Ako predáva, cez aké nepredajné kanály ona predáva? No už tak ja predávam cez predajňu. A komu predávaš? Tak zákaznícky segment sú náhodní okolo idúci klienti, sú to stabilní zákazníci z blízkych obydlí, respektíve nejaké súkromné osoby, ktoré proste chodia nakupovať do okolitých obchodov. Dobre. Aké mám v podstate náklady? No tak moja nákladová štruktúra sú náklady na a odvody, po prípade brigádnika. Platím prenájom priestorov, energiu a vodu. Kupujem kvety, to je to hlavné. Kupujem nejaký ostatný tovar, ako sú doplnky, stúžky, vázy, kvetinače. A mám tam ešte nejaký nábytok, ktorým som si svoje kvetinárstvo vybavila. Aké sú moje zdroje príjmov? Od čoho vlastne ja závisím? Tak závisím od predaja kvetov a kytíc celoročne, z predaja doplnkov, zo sezónnych doplnkov, pre svadobnú výzdobu, poprípade nejaké vence na pohreb. Toto je v podstate veľmi jednoduchý obchodný model, ktorý si vie zostrojiť každý jeden podnikateľ, každá jedna firma, ktorá mu ukáže svoju pozíciu v rámci svojho segmentu, v ktorom podniká, odhalí mu kľúčové aktivity, odhalí mu jeho hodnotové ponuky, ukáže mu svoju nákladovú štruktúru, zdroje príjmov a toto si vie v podstate porovnať s nejakými inými podnikateľmi, s inými firmami z daného odboru, respektíve s niečím novým, v ktorom by chcela začať podnikať. Tak Andy, nech sa páči, prechávam ti ďalej slovo.
Ďakujem pekne. Ono, už len takto, toto plátno je podľa mňa určitým spôsobom takou veľkou nádejou pre toho človeka, pretože väčšina malých podnikateľov takéto niečo vôbec nemá z mojich skúseností. Keď robím aj coaching alebo mentoringy a kladiem im tieto otázky, tak presne väčšina toho podnikania je postavená na náhode, na tom, že teda baví ma to a mám to tam otvorené, nejako to funguje, ale to je to, že vtedy sa ten podnikateľ stáva práve otrokom toho svojho vlastného podnikania. A už len tým, že si vy sami v rámci svojho podnikania takto rozselektujete tie jednotlivé kroky, jednotlivé aspekty, ktoré ovplyvňujú ten váš biznis, to vaše samotné podnikanie, tak dostanete úplne zrazu iný pohľad. A pretože, keď ste si všimli, práve toto, o čom Richard rozprával, bol ten štandard pred krízou. Áno, v akom modeli ste fungovali. A v takom modeli aj viete fungovať, máte v ňom istotu. Ale čo môže vlastne ďalej urobiť, akým spôsobom by mohla napríklad naša Betka si vytvoriť ďalšie scenáre. A pozrieme sa na ďalší slajd, ktorý práve s týmito scenármi súvisí. Dobre, Richard, tak čo by tá naša Betka mohla teraz urobiť?
No presne tento kyslík, toto zhodnotenie situácie je o tom, že si sadnem, porozmýšľam nad tým, v akom stave sa vlastne nachádzam, čo mám ako pridanú hodnotu ja ako podnikateľ, čo viem priniesť, čo viem robiť, čo chcem robiť a od čoho som závislý. Takže ja toto plátno obchodného modelu odporúčam spraviť keď v jednoduchej forme pre každého podnikateľa, či už je v kríze, nie je v kríze, ale v princípe každý, kto prehodnocuje svoj vzťah k podnikaniu, rozmýšľa nad budúcnosťou, by takéto niečo mal robiť pravidelne a mal by sa vlastne nad tým svojim podnikaním takto zamýšľať, pretože keď to má pred očami, tak to znie úplne inak, ako keď nad tým len rozmýšľa v duchu. Vidí v tom viacej súvislosti, viacej interakcií. Takže čo by naša Betka v rámci kroku číslo 2 mohla urobiť? No v podstate si sadne a spraví si ďalej nejaké scenáre. Zvážim, aké mám ja vlastne možnosti v rámci tejto danej situácie. No proste sedím doma, viem predávať kvety, mám niečo nasporené, mám nejaké väzby na svojich dodávateľov, poznám niektorých odberateľov, nejakých svojich klientov, tak si zvážim v podstate dva možné scenáre. Prvý scenár je, počkám, kedy vláda povolí otvoriť moju predajňu. Čo je na tom dobré? No je to obchodný model, ktorý poznám. Čo je na tom zlé? No neviem, kedy začnem predávať. Neviem, kedy a či sa mi vrátia klienti. Či budú mať dostatok peňazí. Neviem, kedy budem mať požadované tržby. A či vôbec prídu v nejakej dohľadnej dobe. Pretože tých mojich 1900 eur je moja rezerva, ktorá mi pri súčasných nákladoch, ktoré ja mám, vydrží zhruba mesiac a pol až dva. No akú mám inú možnosť? Tak chcem predávať. Viem predávať, viem viazať kvety, viem si objednať cez telefón dodávku kvetov domov ku sebe a viem začať doma viazať kytice. Tak akú mám možnosť? Ako začnem vlastne oslovovať svojich klientov potenciálnych alebo existujúcich? Začnem predávať cez internet. Kvety a tovar budem doručovať kuriérom. Čo je na tom dobré? No môžem začať predávať do pár dní, respektíve do pár hodín. Takmer okamžité tržby. Môžem mať novú klientelu a viem ponúkať aj širšiu ponuku pre svojich klientov. Čo je na tom zlé? No, nemám skúsenosti s online predajom. Nemám skúsenosti s doručovaním tovaru na diaľku. Nemám žiadne skúsenosti s inzerciou, ako vôbec sa predať ja seba ako podnikateľka môj produkt.
Ty si sa úplne do toho vcítil teraz, až tak zosmutnil pri tom, že čo je na tom zle, že som mal pocit, že
už... Rozplačem.
Áno, že sa rozplačeš.
A, tak je to nie, a
ja samozrejme verím tomu, že mnoho ľudí naozaj teraz prežíva niečo takéto, pretože všetci hovoria online, ale ako to zrealizovať, keď človek má tak akurát možno maximálne účet niekde na Facebooku alebo na Instagrame a vôbec netuší všetky tieto veci, tie procesy, ako to celé zrealizovať, ako to celé urobiť. Dobre, ale to sme zatiaľ pri scenároch. Hej. Máme scenár 1, scenár 2, prípadne môže byť nejaká kombinácia tých samotných scenárov. Poďme
Áno.
sa ale, teraz pozrieť už na ten ďalší krok a tým ďalším krokom je nejaký akčný plán. Nejaká tá konkrétna, konkrétny plán, že čo teda mám spraviť, ako sa mám teda do toho celého pustiť, ako to mám celé poňať, tak aby v rámci toho samotného podnikania to nebol krach, ale práve naopak, aby to bola veľká, veľká výhra. Takže akčný plán. Ak sa bavíme o tom, že teda naša Betka je samozrejme odvážna Betka a nebude čakať, kým sa to nejako udeje, ale ide hneď do akcie, tak si vybrala ten scenár 2. To znamená predaj cez online. Má tam samozrejme množstvo tých otázok, ako to zvládnem, ako to celé uchopím. A vie jedno, že je potrebné, aby si zriadila web. Doteraz videla tak web niekoho iného, nie svoj. A vie, že má nejakú prítomnosť na Facebooku, Instagrame, vie, že je tam nejaký účet na Google a takisto vie, že keď si nebude vedieť rady, tak by mala vyhľadať pomoc experta alebo sa pozrieť na nejaké výučbové videá. Taktiež vie, že by mala obolať svojich dodávateľov a zistiť si, ako teraz fungujú, aké sú ich aktuálne ceny, aké sú dodacie podmienky. Taktiež by sa mala spojiť jednoznačne so svojím prenajímateľom, ktorý je prenajíma priestor na kvetinárstvo a zistiť, prípadne si vyrokovať lepšie podmienky, prípadne sa pobaviť o ukončení nájmu, alebo zistiť normálne možno aj pozastavení toho nájmu s tým, že by tam ten priestor mohla využívať. A to už je to vyjednávanie, ktoré ona potrebuje, na ktoré potrebuje mať odvahu a potrebuje sa do neho pustiť, nie ako niekto, kto prehráva, ale práve naopak, ako niekto, kto hľada tie cesty a tie nové možnosti. Prípadne chce rozložiť samotné úhrady na menšie splátky. Taktiež je potrebné, aby si zistila možnosti a cenu dopravy tovaru kuriérom, aby obolávala všetkých, koho sa to týka, snažiť sa vyjednať čo najvýhodnejšie podmienky v rámci samotného mesta a nesporiať sa len na jedného kuriéra, ale zistiť si všetky kuriérske služby, ktoré tam sú. Možno dokonca nejakého študenta, ktorý by donášal a nemusela by to byť priamo kuriérska služba, ktorá si za to berie viac finančných prostriedkov alebo možno niekoho ako člena rodiny na toto využiť. To, bavíme sa o scenároch, bavíme sa o možnostiach. Ďalším skrokom, ktorý je potrebné, aby si vypracovala obchodný a samotný finančný plán a aby si zistila možnosti a podmienky prefinancovania rozbehu svojho biznisu, prípadne aj bankovým úverom alebo nejakou možno rodinnou pôžičkou, tak aby mala potrebný dodatočný kapitál. Samozrejme, ak chce žiadať banku, bude potrebné, aby mala pripravený ten samotný biznisový model a už takou súčasťou môže byť aj taká plachta, také niečo, čo Richard pred chvíľočkou prezentoval, pretože banka bude chcieť, aby ste dokázali podložiť, že to podnikanie máte dobre premyslené, že ho viete ustáť aj v tej novej dobe, že ho viete ustať aj v tom onlineovom priestore. No a naša Betka sa dostáva k tretiemu kroku a to už je akčný plán. Keďže si vybrala scenár 2, pretože nechce byť pasívna, ale chce byť aktívna a ide konať, aby si to potom v budúcnosti nevyčítala, tak sa rozhodla, že ide sprocesovať ten predaj cez online a na čo všetko je potrebné, aby myslela. Čiže je potrebné, aby si zriadila web, prípadne nejaký oznamovací kanál cez sociálne siete, či už Facebook, Instagram a otvorila si takisto aj účet na Google. No a dobrá správa je, že ak si nebude vedieť rady, tak má možnosť vyhľadať pomoc experta alebo si pozrieť konkrétne výučbové videá, ako to vie zrealizovať. Ďalším krokom, ktorý vie, že je potrebné, aby urobila v rámci svojho akčného plánu, je, že potrebuje obolať svojich dodávateľov a zistiť, ako teraz fungujú, aké sú ich aktuálne ceny, aké sú ich podmienky dodávania. A takisto vie, že je potrebné sa spojiť s prenajímateľom kvetinárstva, aby si vyrokovala čo najlepšie podmienky, či už na ukončenie nájmu, alebo na rozloženie splátku, doplatku nájmu, alebo možno, samozrejme, ten prenajímateľ bude natoľko benevolentný, že povie, že nie je potrebné, aby platila teraz na niekoľko mesiacov samotný nájom. A taktiež je potrebné, aby si zistila možnosti a ceny dopravy tovaru kuriérom, či už tak, že obola viacerých a bude sa snažiť samozrejme si dohodnúť čo najvýhodnejšie podmienky v rámci toho jej mesta, alebo má možnosť možno si to prepočítať a zapojiť niekoho zo svojich rodinných príslušníkov, použije na to svoje auto, alebo možno bicykel, motocykel. Aj tie náklady na tú dopravu budú nižšie pre koncového zákazníka a o to ona napríklad môže si zakalkulovať vyššiu cenu do jej kvetov, lebo ušetrí na kuriérovi. Samozrejme, je to všetko vec tých scenárov a tých rozpočtov, aby jej to vychádzalo a bola schopná vytvárať samotný zisk. Taktiež je potrebné, aby toto všetko zakomponovala do vypracovania si samotného obchodného a finančného plánu, no aby si zistila aj možnosti a podmienky prefinancovania rozbehu jej biznisu, či už bankovým úverom alebo pôžičkou od rodiny na to, aby mala prípadne ďalší potrebný investičný kapitál. A ak by chcela žiadať banku, tak verte, že banka bude od nej chcieť ten biznisový plán a takisto aj takúto štruktúru, prípadne mapu, ako bude vedieť presvedčiť banku, že jej podnikanie má budúcnosť, zvládne to, ustojí to a práve naopak dokáže si plniť záväzky nielen voči dodávateľom, ale aj takisto záväzky voči samotnej banke, prípadne svojej vlastnej rodine, ak si bude požičiavať takto peniaze na ďalší rozbeh podnikania. Aby to nebolo postavené na náhode, ale na konkrétnych krokoch, ktoré má dopredu popísané a ktorým verí, že ich zrealizuje a sa do nich pustí. Ak sa bavíme o ďalšom kroku, a to je krok číslo 4, komunikácia, tak čo potrebuje kvetinárka Betka začať robiť? Potrebuje tú jej komunikáciu preniesť do reality, pretože je to 50% jej úspechu. Poprvé, potrebuje odkomunikovať rodine a svojim blízkym svoj zámer začať podnikať okrem offline aj online. Požiadať ich v tom o podporu, o nasadenie, o pochopenie, o spolupatričnosť. Možno dokonca niekto z rodiny jej bude vedieť pomôcť s niektorými z tých krokov, ktoré ona už bude mať dopredu spísané a tým pádom by ušetrila čas, možno náklady na nejakého externého experta. Taktiež ďalším krokom je dodávateľia tovaru, s ktorým bude potrebovať komunikovať a zistiť si záujem dodávateľov o spoluprácu, ak by prešla do online priestoru. Po tretie, bude potrebné sa spojiť so sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou, s úradom práce a vyrokovať si podmienky splátok jej záväzkov, prípadne odloženie týchto splátok, aby sa jej to nezhromažďovalo, ale práve naopak, aby mala kapitál na to aktuálne podnikanie. Takisto je potrebné im oznámiť ten najlepší úmysel z jej strany, samozrejme uhradiť si všetky záväzky čo najskôr. Konkrétne štát prináša rôzne benefity, rôzne balíky, ktoré sa v čase menia, ktoré sa v čase budú doplňať, vyvíjajú sa, ale to bez komunikácie, bez aktívneho zapojenia sa človek nemá odkiaľ dozvedieť. Preto tá komunikácia aj so štátnymi inštitúciami je extrémne dôležitá a ako súčasť práve pilieru stabilizácia a štvrtého kroku komunikácia. Taktiež spojiť sa s prenajímateľom priestorov, zistiť aj jeho podnikateľskú situáciu, to znamená, či je ochotný výjsť úplne v ústrety, alebo práve naopak nie je ochotný výjsť v ústrety, radšej bude naklonený tomuto zavrieť. Čiže tá komunikácia dáva možnosti na riešenia a na ďalšie scenáre, ktoré ona ako podnikateľka bude môcť si vybrať, prípadne v rámci toho jej podnikania skombinovať. No a piatý krok v rámci komunikácie, nájsť si pomoc experta na online predaj, keďže ona nemá s tým absolútne žiadnu skúsenosť, vykomunikovať si, čo ju to bude stáť, možno má dostatok kapitálu, najmä si na to nejakú agentúru alebo priamo nejakého experta, ktorý sa aj bude venovať, ako sa povie, tvárov v tvár, na čo sa treba pripraviť, že to je najdrahšia alternatíva, alebo si zakúpiť nejaký konkrétny onlineový program, produkt, kde na toto tento program to vyučuje, alebo to je súčasťou nejakého balíka, kde tie onlineové kroky ona si bude vedieť ihneď implementovať krok za krokom veľmi jednoducho, vyklikať konkrétne platformy, konkrétne systémy na to, aby to, ako sa povie, že z kľudu domova vedela sama si zrealizovať a spustiť. Prípadne, keď bude potrebovať niečo odkonzultovať, už si odkonzultuje s daným expertom, ale nebude to v hodinách, ale bude to v samotných minútach. Takže toto zapojenie experta je vždy záležitosťou kapitálu, ktorý má Betka k dispozícii.